Goeiemôre gemeente. Ons begin ons voorsang, ons toetrede lied met gesang 159 vers 1 en vers 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord en sing Psalm 146 vers 1, 3 en 8.
Oh,
broers en susters, kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons onderneem met ons lied om ons lewens opnuut aan die Here te wy. Kom ons sing nou van Gesang 309 verse 1, 2 en 3 waar nou u weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Romeine, Romeine hoofstuk 3 vanaf vers 9 tot en met vers 31. Dit is 'n baie ongewilde skrifgedeelte en daarom vra ek u noukeurige aandag daarvoor. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig soos slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en elende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens gesang 308 en ons sing die eerste, tweede en vyfde strofe. Met die vyfde strofe bid ons: Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Broeders en susters, ek en u staan slaggereed om eerskomende Sondag, soos die Heer wil, by sy tafel aan te sit. Ons skrifgedeelte sê vir ons: wag net 'n bietjie. Gaan sit maar eers weer. Daar is iets waarvan ons kennis moet neem. En daardie iets waarvan ons moet kennis moet neem, is dat die kerk en die wêreld nog altyd die geneigtheid gehad het om te oppervlakkig oor sonde te dink. Ons skrifgedeelte sê: wag net eers. Almal het gesondig. Jode en nie Jode, wat beteken almal? Almal is in die mag van die sonde. October 31, 1517 het Martin Luther sy 95 stellinge teen die slotkerk in Wittenberg vasgetimmer. En ten diepste het hy met daardie 95 stellinge vir die kerk van sy dag gesê: afgesien van al die ander goed, julle dink te oppervlakkig oor sonde. Die Romeinse kerk se moeilikheid in sy teologie het nou al 'n ver pad gekom. Hier rondom 1517 het hierdie elende wat in sy teologie begin invloei het, as ware sy hoogtepunt bereik. Die paus in die Romeinse kerk het oor hulle self gereken dat hulle oor 'n skat van goeie werke van mense beskik. Want was die argument vooraf: elke lid van die kerk, elke gelowige, het iets goeds in hom. En daarom moet elke gelowige om elke dag besig hou om goeie werke te doen, goeie werke wat uit homself kom. Want jy moet genoeg goeie werke hê om eendag die koninkryk van God in te gaan. En nou, soos dit maar altyd gaan, is daar 'n klomp mense wat oorywerig is en baie goeie werke doen, baie meer as wat hulle nodig het. En oor daardie oortollige goeie werke het die kerk nou rentmeesterskap. Want nou is daar altyd die wat nie luister en aandag gee nie en nie genoeg goeie werke gedoen het nie. En so kan die kerk van hierdie skat van oortollige goeie werke van ander mense aan hierdie mense wat te min het, kan die kerk aan hulle oordra. Rondom 1517 het die paus geld nodig om die heilige Petruskerk in Rome te voltooi. En so kom die gedagte: maar ons kan van hierdie oortollige goeie werke aan ons lidmate wat te min het, ons kan dit aan hulle verkoop, die aflaatstelsel. Ja, selfs en as daar lidmate is wat weet van hulle naasbestaandes wat nou al reeds oorlede is en hulle het 'n suspisie dat daardie mense het nie genoeg goeie werke gedoen nie, dan kan hulle ook vir hulle koop. En so het die kerk begin handel dryf met die kwansyse goeie werke van sy lidmate. Romeine 3 het al daar die tyd 'n rooi streep deur so gedagte getrek. Almal is in die mag van die sonde, van die paus tot die mees goddelose lidmaat. Hoe dink ons oor sonde? As ons mooi daaroor gaan nadink, dan kom ons denke oor sonde nogal baie naby aan die Romeinse kerk se denke. Gaan luister 'n mens na die charismatiese oproepe tot bekering, dan besef 'n mens dat ons almal is weer op 'n manier terug by die Romeinse kerk voor 1517. Want hoe dink ons oor onsself? Ons almal sal erken en sê, ek is 'n sondige mens. En dan vra mens vir mense, nou waarom dink jy dat jy 'n sondige mens is? En dan gaan hy vir jou begin opnoem al die verkeerde dinge wat hy in sy lewe loop en doen het tot vandag toe. So wat is die denke oor sonde? Al die verkeerde dinge wat ek loop en doen, dis die goed wat my sondig maak en wat bepaal hoe sondig ek is. En ons almal redeneer so. Kom ons vat 'n tronk voel vir oggend. Ons sal almal by onsself dink. Dankie tog. Ek het nie so ver in my lewe gegaan om so 'n daad te pleeg dat ek in die tronk moet sit nie. So, ek is eintlik daarom in my sondigheid bietjie beter as die man wat vanoggend in die tronk sit. Die feite van die saak is, wat is die verskil tussen my en die man wat vanoggend in die tronk sit? Die feite van die saak is, hy is uitgevang. Ek is gelukkig nie uitgevang nie. Dis die verskil. Ons dink, ons het in ons gewete iets soos 'n beskermengel. Ja, ek erken, ek is 'n sondige mens. Maar gelukkig sal ek nie daar gaan nie, want ek het 'n gewete. My gewete sal my nooit toelaat om sulke dinge te doen nie. In die eerste plek is dit nie die verkeerde goed wat ons loop en doen wat ons sondig maak nie. Maar omdat ons sondig is, dis hoekom ons die verkeerde goed doen. Of ek 10 rand steel en of ek 5 biljoen rand steel, dis simptome van presies dieselfde sonde. Ek dink dat my gewete my gaan keer voor ek oor die afgrond is. die feite van die saak is, en dit is dat my gewete 'n aangeleerde iets is. As ek in 'n huis groot geword het waar pa en ma gesteel het, dan gaan ek ook steel. Miskien gaan ek nie moord pleeg nie, maar ek gaan ook steel, want ek het my gewete in my opvoeding aangeleer. En 'n goeie gewete leer 'n mens baie makliker af. My gewete is deel van my sondige menswees. As die Bybel in die eerste plek oor sonde praat, dan bedoel die Bybel dat ek mens na my totaliteit, verstand, hart en hande, dat ek na my totaliteit 'n gebreekte mens is. Soos koning Dawid in die Psalmboek sê, ek is in sonde ontvang en in sonde gebore. Ek is kind van Adam en Eva. Dit is wat die sonde is. Nie die oppervlakkige goed waaroor ons loop en dink nie. Dis in ons almal. Dan blaai ons om na die evangelie van Jesus Christus. Ja, ons lees 'n verhaal van mense. Ons lees van Josef en Maria. Ons lees van die kind wat uit 'n maagd gebore is. Ons lees van die skrifgeleerdes en die fariseërs, die disippels. Ons lees van Pontius Pilatus en ons lees van die Romeinse soldate wat die spykers deur sy hande en voete geslaan het. Maar daar moet ons gedagte in die eerste plek nie vassteek nie. Want voor dit gebeur het, het iets anders gebeur. Om dit so te stel, daar was in die hemel 'n gesprek tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En God het besluit dat hy hierdie stikkende mens van hom nie sommer maar net gaan los nie. God het besluit dat hy nie die werk van sy hande gaan laat vaar nie. En op grond van daardie gesprek in die hemel, het die Seun gekom en hy het mens geword. En hy het die pad geloop soos wat die evangelie dit vir ons vertel. En God die Vader was daar, was by hom. God die Vader was daar toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? En daarna het God die Gees gekom, en God het vir hierdie stikkende mens, wat in sy totaliteit sondig is, kom begenadig met geloof. Ook geloof kom uit die hand van God. Die dag wanneer 'n mens in die openbaar kan opstaan en sê, ja, ek glo, dan kom sulke woorde in die eerste plek met 'n houding van God dank, ek kan glo. En wanneer jy glo, dan besef jy in die eerste plek, Ek het nog nooit so goed gelyk as wat ek oor myself gedink het nie. Inteendeel, dat ek hier is, is omdat God my geroep het. En ja, ons is vanoggend allemaal hier. Ons het uit ons eie gekom of ons is gebring, deur ons ouers gebring. Omdat God wil hê dat ons ook hier in die erediens elke keer sal hoor dat hy ons roep. En as ek tot die besef gekom het dat dit God is wat my roep, ten spyte van hoe ek lyk, dan kan ek opstaan en by die tafel van die Here gaan aansit, want die Here roep my. Broeders en susters, hoor toch wat die Gees aan u wil sê. Amen. Ek versoek
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 110 verse 1 tot 4 en daarna sing ons gesang 525 vers 1 en 3 as slotgesang. Sonder aankondiging.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.